Об'єднана громадянська партія заявила початку кампанії за сумлінні вибори без Лукашенки. Яна вилучила шерех потребуванняў да улады, виконання яких може стати умовою повномасштабного уділу у виборах. Гэта визволення і реабілітація політв'язнів, включення представників АГП і інших партій у склад виборкамов і адміна датермінового голосування. Анатолій Лябецька заявив, що на чистий байкот нема сродкаў ні у партії, ні у опозиції. Таму гэта пазіцыя неэфектыўная. АГП мяркуе вылучыць так званых спікераў, кандыдатаў у дэпутаты, якія павінны данесці да выбарцаў, што Лукашэнка гэта тупік, а выхад з тупіка сумленныя выбары. Спікеры будуць знятыя з выбараў рашэннем з'езда да пачатку датэрміновага галасавання. Нам патрэбна 110 мужных і адважных спікераў, якія павінны ўзарваць сітуацыю, адзначыў Лябецька.
Мы глядзім шырэй і глыбей. Тому мы пропоновываем кампанію за сумленныя выборы без Лукашенко. Слово Лукашенко узято у кавычкі, тому что мы говорим не столько про персоналію, сколько мы говорим про систему. И это вельми важно. Гэта кампанія для нас яна пачнецца сёння, а завершэнне будзе не тады, калі Ярмошына аб'явіць вынікі выбарчай кампаніі. Яна працягнецца далей. І натуральна, што мы высілкі будзем накіроваць на тое, каб у Беларусі ўсё ж такі адбыліся выборы па стандартах АБСЄ. Гэта наша галоўная мэта. Выбарчую кампанію, якая будзе праходзіць па сценару улады, мы будзем выкарыстоўваць выключна як інструмент для сягнення вот этой галоўнай мэты. Фактычна мы говорим про актыўны эфектыўны байкот.
Правоздачны выступ старшыні партыі Лябецькі адзін з дэлегатаў назваў залішне паліткарэктным, а адзін з дэлегатаў выгукнуў з залі: «Раманчук, вялікая партыйная памылка». Былы кандыдат у прэзідэнты АДГП Яраслаў Раманчук не прысутнічаў у залі, бо ўжо не з'яўляецца сябрам АГП, патлумачыў Лябецька карэспандэнту «Свабоды».
Я бачу і белае, і чорнае. Да 19-го кандидат президент Ярослав Романчук был с наибольшим потенциалом по восприятию программы, а 19-го это уже другая полоса, черная, и это нам не на корысть. Человек оказался без таких бойцовских якостей. Але это относится не только до Романчука, потому что для большинства кандидатов президента. Але я супроть того, как зараз на этом строить там некие пляски. Треба змагаться с системой, якая заставляет людей проявлять свои слабости.
На пасаду старшыні вылучаліся апроч Лябецькі Геннадзь Ананнеў і Алег Корбан. Аднак Корбан і Ананнеў узялі самаатвод. Алег Корбан выказаўся супраць бязменнага лідарства ў партыі, пажадаў большай адкрытасці, абнаўлення і справаздачнасці.
Самае галоўнае гэта было данесці маю пазіцыю. Па-першае, гэта важнасць правядзення рэформ у АГП. Я гэта зрабіў.
Лябецька сказаў, што пасля прэзідэнцкай кампаніі меркаваў, што гэта будзе з'езд, калі ён не будзе балятавацца, бо неабходнае абнаўленне, і патлумачыў, чаму вырашыў балетавацца.
І я думаў пра гэта вельмі доўга, і ў мяне былі людзі, якіх я гатоў быў прапанаваць, але сёння я лічу сваім доўгам, абавязкам балатавацца, прасіць вашай падтрымкі, змагацца за кожны голас. Я хацеў бы, каб на з'ездзе, калі прыйдзе такі час, перадаць партыю ў тыя рукі, якія непотныя і якія не дрыжаць.
За Лябецьку прагаласаваў 101 делегат, 23 выказаліся супраць. Лябецька сказаў, што такім чынам створаны прэцэдэнт, калі старшынёй партыі абраны чалавек без пашпарту.